Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 26 aprel, Toshkentda soat kechki 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qoraqalpog'istonga safar qildi.
Yo, yo'llarning bari yo'q qo'ydi bu ani. Yumushqa zo'rdan bordi, piyoda bordi. Taksilardan yurishmay tashadi.
Zarbdor tumanining Bo'ston shaharchasi aholisi 10 kundan buyon ichimlik suvsiz qolmoqda.
15 ming aholini 10 ming suvsiz qoldi.
Ukrainalik ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vakillarining garovida ushlab turibdi. Qirg'iziston muftiyoti haj ziyoratiga bormoqchi bo'lganlarni onlayn sistemasi orqali navbatga olmoqchi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida hamda dasturimizdan chodir xayol eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatga joylangan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina sharqida Rossiya parasi ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining 20 ga yaqin kuzatuvchisini garovda ushlab turibdi. Garovgirlar qo'l ostidagi YHXT harbiy kuzatuvchilarini NATO josuslari deya atamoqda.
Нет. Это не наблюдатели, это разведчики. Есть подтверждённые данные, да.
Ular kuzatuvchi emas, ular josuslar va buni tasdiqlovchi ma'lumotlar bizda bor, dedi Ukraina sharqidagi ayirmachilardan biri. Donetskdagi Rossiya parasi ayirmachilar yetakchisi Denis Pushilin 26 aprel kuni garovga olingan YHXT kuzatuvchilari Kiyev hukumati hibsga olgan mahbuslarga almashtirilishi mumkinligini aytdi. Pushilinga ko'ra, YHXT kuzatuvchilarni ozod etishning yagona yo'li shu. Germaniya mudofaa vazirligiga ko'ra, Slavyanskda garovda ushlab turilayotgan YHXT missiyasi xodimlari orasida Germaniya, Daniya, Chexiya, Polsha, Shvetsiya fuqarolari bo'lgan jami 16 harbiy mutaxassis bor. Ular Ukrainada xavfsizlik vaziyatini o'rganish bo'yicha bir oydan buyon faoliyat yuritib kelishayotgan edi. Ayni paytda Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk YHXT kuzatuvchilarni garovga olganlarni terrorchilar deb atadi.
This is another proof and evidence.
O'zlarini tinch namoyishchilar deb atayotgan bu Rossiya pasportlariga ega odamlar YHXT kuzatuvchilarini garovga olmoqda va bu bilan ular o'zlarini terrorchi ekanliklarini yana bir bor isbotlamoqdalar. Boz ustiga Rossiya ularning bu qilmishini qoralayotgani yo'q va mana shu holatni o'zi ular Rossiyadan dastak olayotganini ko'rsatmoqda, dedi Yatsenyuk. Ayni paytda katta 7 yillik guruhiga a'zo mamlakatlar Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalarni qo'llash bo'yicha kelishib olganlar. AQSh rasmiylariga ko'ra, yangi moliyaviy cheklovlar dushanba kunidan kuchga kirishi mumkin. Rossiya Jeneva kelishuvi doirasida Ukrainada keskinlikni yumshatish yo'lida hech qanaqa qadam qo'ymadi, deyiladi katta 7 yillik bayonotida. Ukraina sharqidagi bir qancha ma'muriyat binolarini egallab olgan Rossiya parasi ayirmachilar bir qancha odam, jumladan YHXT hamkorlik tashkiloti harbiy kuzatuvchilarini garovga olgan. Pentagon rasmiylariga ko'ra, Rossiya uchoqlari so'nggi kunlarda Ukraina havo hududini bir necha marta buzgan. Uchuvchilar Ukrainaning Rossiyaga chegaradosh mintaqalarida qayd etilgan. Hozircha Rossiya tomoni bu yuzadan izoh bergani yo'q. Avvalroq NATO rasmiylari Rossiya qo'shinlarini Ukrainaga yaqin hududlarga jamlagani haqida ma'lum qilgandi. Rossiya Ukraina chegarasiga yaqin hududlarda 40 mingtacha qo'shinni jamlagani va Ukraina sharqiga qo'shin kiritishini rejalayotgani haqida xavotirlar bor. Rossiya qo'shinlarini Ukraina chegaralariga jamlaganini rad etib keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Qoraqalpog'istonga safar qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, janob Karimov Qoraqalpog'istonga Ustyurtdagi gaz va kimyo majmui qurilishini ko'zdan kechirish uchun borgan. Karimovning muxtor mintaqaga tashrifi Ukraina sharqida Rossiya parasi ayirmachilar isyoni paytiga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Qoraqalpog'istonga safari davomida Orol dengizi yaqinidagi Surgil gaz koni va u yerdagi qurilish ishlari, jumladan gaz va kimyo zavodini qurilishini borib ko'rdi. Karimov juma kuni Nukusga kelishi bilan shahar aeroport aeroportidan to'g'ri vertolyotda Surgulga uchdi va gaz konidagi uchrashuvlar ortidan shu kunni o'zida Toshkentga qaytib ketdi. 3 yil avval O'zbekiston hukumati Ustyurtda gaz va kimyo majmui qurilishi bo'yicha Janubiy Koreya bilan umumiy qiymati qariyb 4 milliard dollarlik shartnomani imzolagan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 23 aprel kungi qarori bilan 1 may O'zbekistonda favvoralar kuni deya bayram qilinadigan bo'ldi. May oyining 1 kunidan O'zbekiston poytaxti Toshkent viloyat va tuman markazlaridagi favvoralar atroflarida xalq saylari o'tkazilishi mana shu Vazirlar Mahkamasining qarorida ko'zda tutilgan. Sovet Ittifoqi davrida boshqa sobiq Sovet ulkalari kabi O'zbekistonda ham 1 may xalqaro mehnatkashlar birdamligi kuni sifatida nishonlangan va qizil kun sifatida kalendarda dam olish kuni bo'lgan. Mustaqillikka erishilganidan buyon O'zbekistonda bu bayram bekor qilinib va mana endi favvoralar kuni deb e'lon qilinmoqda. Yevro 2020 chempionati futbol bo'yicha o'yinlarga mezbonlik qilishga 19 ta shahar hozirda da'vogarlik qilmoqda. Bular Boku, Minsk, Bryussel, Sofiya, Sankt-Peterburg, Kopengagen, London, Skopje, München, Budapest, Quddus, Rim, Amsterdam, Dublin, Buxarest, Glasgow, Bilbao va Stokgolm, Kardiff shaharlarida Yevropa chempionatining yarim final va final o'yiniga mezbonlik qilish uchun Angliya o'zining Wembley stadionini, Germaniya esa Allianz Arena stadionini taklif etmoqda. 2012 yilda Michel Platini boshliq UEFA ijroiya qo'mitasi 2020 yilgi futbol bo'yicha Yevropa chempionatini bir yoki ikki mamlakatda emas, balki bir qancha mamlakatda o'tkazish qarorini olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishingiz, O'zbekistonda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosiga internet sayti, Ozodlik radiosining internet saytiga kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar dovon.info proxy server orqali to'siqsiz kirish imkoniga ega. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Qoraqalpog'istonga safar qildi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, Karimov Qoraqalpog'istonga Ustyurtdagi gaz va kimyo majmui qurilishini ko'zdan kechirish uchun borgan. Karimovning muxtor mintaqaga tashrifi Ukraina sharqida Rossiya parast ayirma ishlar isyoni paytiga to'g'ri kelmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov juma kuni Qoraqalpog'istonga safari davomida Orol dengizi yaqinidagi Surgil gaz koni va u yerda qurilayotgan gaz va kimyo zavodini borib ko'rdi. Karimov juma kuni Nukusga kelishi bilan shahar aeroportidan to'g'ri vertolyotda Surgilga uchgan. Gaz konidagi uchrashuvlar ortidan yana shu kuni Toshkentga qaytib ketgan. 3 yil avval O'zbekiston hukumati Ustyurt gaz va kimyo majmuini qurish bo'yicha Janubiy Koreya bilan umumiy qiymati qariyb 4 milliard AQSh dollarlik shartnomani imzolagandi. Zavod qurilishi 2012 yilda boshlangan. O'zbekiston Janubiy Koreyani rivojlangan, zamonaviy intellektual jihatdan ulkan salohiyatga ega mamlakat deb biladi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni qadrlaymiz deb ta'kidladi Karimov Surgildagi zavod quruvchilari bilan uchrashuv paytida. Ustyurtdagi gaz va kimyo kompleksi ishga tushgan paytda Surgil konidan yiliga 3.7 milliard kub metr tabiiy gaz qazib olish hamda 387 tonna polietilen, 83 tonna polipropilen va boshqa mahsulotlar ishlab chiqarish rejalanmoqda. Qoraqalpog'iston shimolidagi Surgil konida 130 milliard kub metrdan ziyod gaz zaxiralari borligi taxmin qilinadi. Zavod qurilishini Janubiy Koreyaning GS Engineering va Consulting korporatsiyasi, Samsung Engineering korporatsiyasi, Hyundai va boshqa shirkatlar va O'zbekistonning O'zbek neftigaz milliy holdingi amalga oshirmoqda. O'zbekiston rahbari so'nggi bor Qoraqalpog'istonga 2010 yilni oktyabr oyida borgan edi. Qoraqalpog'iston O'zbekiston tarkibidagi suveren bir davlat hisoblanadi. O'zbekiston SSSR tarkibida avtonom respublika bo'lgan Qoraqalpog'iston 1991 yilda O'zbekiston mustaqillikka erishganidan so'ng suveren respublika maqomiga ega bo'ldi. Islom Karimovning Qoraqalpog'istonga tashrifi Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilik kayfiyatlari kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Mart oyida Rossiya Ukraina hududida bo'lgan Qrim yarim orolini referendum bahonasida qilingan edi. So'nggi oylarda internetda Alga Qoraqalpog'iston harakati paydo bo'ldi va bu harakat Qoraqalpog'istonni O'zbekistondan ajratish va Rossiyaga qo'shishni targ'ib qila boshlagan.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Qoraqalpog'istonga safari, ayniqsa Nukus shahrida yashaydigan aholini bezovta qilgani aytiladi. Nukusliklarning Ozodlik radiosiga aytishlaricha, Islom Karimov Qoraqalpog'iston poytaxtiga keladi degan gap chiqqandan so'ng juda ham katta xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, jumladan Ozodlikning WhatsAppiga Nukuslik Ruslan shunday deb yozadi. Karimov keladi deb hamma joyda to's topolon, hammani qo'rquvda, hamma barcha joyni tozalashga, obodonlashtirishga tushdi. Endi bu ishlar qilmaydi. Karimov keladi deb bozorlarda odamlarni quvib, taksilarni quvishga tushdilar. Militsiyalar hammani quvotdi. Bozordan taksis va boshqa rayonlarga boradiganlarni quvib ishlashga qo'ymayotir. Hammaga baqirib, so'kib, hattoki qo'l ishlatyapti. Bir yoshi katta taksichi amakini so'kib tashladi. Nima endi, Karimov kelsa bizlarni urush so'kish kerakmi? Aytishlaricha, sut qatiq sotadigan opalarni ham baqirib, so'kib, sut qatiqlarini olib qo'yib bozordan haydayapti. Nimaga unaqa qiladi? Karimov kelsa o'sha kattalarning jinoyatlari ochilib qolmasin deb, oddiy xalqqa jabr bo'lyapti. Bu ota insofsizlik, deb yozadi Ruslan. Yana bir tinglovchi Ozodlik radiosiga bog'landi. U Nukus shahridagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Nukus shahridagi vaziyatni shunday ta'rifladi.
Hamma yerni yopib qo'ydi, tug'ri ketdi, hech narsa qilmagan.
Qanchalik yopib qo'ydi? Masalan, ko'chalarda yurib bo'lmadimi yoki bizga gapda?
Yo, yurib bo'lmadi.
Yurib bo'lmadimi?
Yurib bo'lmadi. Yo, yo'llarni bari yopib qo'ydi bu ani. Hech narsa aytmaydi, yopib qo'ydi, kelganini bildi, kelmadi.
Taksichilarni haydatdi, nimalarni ko'chada sut qatiq sotadiganlarni haydatdi, shunaqa deb eshitdik-da. Nima dedi?
Bu qalabetlarda shunday ham gap bo'lgan u. Biroq ko'chalarni yopib tashladi, taksim. Yurimiz, yumushqa zo'rdan bordi, piyoda bordi. Taksilardan yurmay tashladi.
Lekin kelmadi baribir nimaga? Nukusga kelmadi?
Kelmadi. Aeroportdan tushganini ko'rsatgan, yana vertolyotdan kelgan, vertolyotdan ketgan dedi.
Qoraqalpog'iston xavfsizlik kuchlarining hamda mahalliy huquq tartibot idoralarining Karimovning kelishiga tayyorgarligi barbod bo'lganga o'xshaydi, chunki Karimov shaharga kirmasdan aeroportning o'zidan yana Toshkentga qaytib uchib ketgan.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga bir necha minutdan keyin qaytamiz. Hozir esa Ukrainadagi voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ukraina sharqida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining 20 ga yaqin kuzatuvchisini garovda ushlab turgan Rossiya parast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti harbiy kuzatuvchilarini NATO josuslari deya ularni qo'yib yubormasliklarini bildirishgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ukraina sharqida Rossiya parast ayirmachilar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasining 20 ga yaqin kuzatuvchisini garovda ushlab turibdi. Garovgirlar qo'l ostidagi YHXT harbiy kuzatuvchilarini NATO josuslari deya ayblab, ularni qo'yib yubormasliklarini aytishmoqda. Donetskdagi Rossiya parast ayirmachilar yetakchisi Denis Pushilin 26 aprel kuni garovga olingan YHXT kuzatuvchilari bizning mahbuslarga almashtirilishi kerak deb aytdi. Slavyanskdagi Rossiya parastlar ishg'ol etgan Ukraina xavfsizlik xizmati binosi oldida jurnalistlar gapirgan Pushilin, YHXT kuzatuvchilarini ozod etishning yagona yo'li shu dedi. O'zini Slavyanskning hokimi deb e'lon qilgan Vyacheslav Ponomarev esa juma kuni o'z jangarilari YHXT kuzatuvchilarini qo'lga olganini tasdiqladi. Ularning yonidan blokpostlar belgilab qo'yilgan Slavyanskning xaritasi, o'q-dorilar, harbiy jetonlar topildi. Ular ko'proq josuslarga o'xshab ketadi, dedi Ponomarev.
То есть уже некрасиво. Люди, которые едут как наблюдатели от европейского сообщества, везут с собой реального разведчика. Ну, это вообще некрасиво, наверное, да? Вот тебе и политика этих двойных стандартов.
Slavyanskdagi Rossiya parast ayirmachilar yetakchisiga ko'ra, YHXT kuzatuvchilari mingan mikroavtobus juma kuni shahar bo'sag'asidagi blokpostlarning birida to'xtatilgan. YHXT missiyasi harbiy kuzatuvchilari hozir Slavyanskdagi Ukraina xavfsizlik xizmati bo'limi binosida ushlab turilibdi. Ukraina sharqidagi shu va boshqa ma'muriy binolarni bir necha haftadan buyon ayirmachilar egallab olgan. Ukraina hukumati mamlakat sharqida kechayotgan hodisalar ortida Rossiya turgani va Moskva hukumati ayirmachilarni dastaklayotganini aytib keladi. Ukraina bosh vaziri Arseniy Yatsenyuk YHXT kuzatuvchilarini garovga olganlarni Rossiyadan dastak olayotgan terrorchilar deb atadi.
This is another proof and evidence that these so-called peaceful protesters with the Russian IDs are real terrorists who detained and captured as a hostages OSCE observers.
O'zlarini tinch namoyishlar deb atayotgan Rossiya pasportiga ega bo'lgan bu kimsalar YHXT kuzatuvchilarini garovga olmoqda. Bu ularning qip-qizil terrorchi ekanliklarini yana bir bor isbotlamoqda. Bu qabul qilib bo'lmaydigan bir jinoyat. Rossiya esa bu terrorchilarni qoralayotgani yo'q. Bu Rossiya rejimi shu gangsterlar, shu jinoyatchi to'dalarni dastaklayotgani belgisidir, dedi Yatsenyuk.
And despite all of this, Russian authorities never condemned these terrorists. And this is the clear sign that Russian regime supports these gangsters, culprits and criminals.
Yevropa ittifoqi va AQSh agar Moskva Ukrainadagi keskinlikni yumshatish yo'lida konkret qadamlarni qo'ymasa, yangi sanksiyalar qo'llash haqida ogohlantirgan. Ayni paytda katta 7lik guruhiga a'zo mamlakatlar shanba kuni Rossiyaga qarshi yangi sanksiya qo'llash bo'yicha kelishdi. AQSh rasmiylariga ko'ra, yangi moliyaviy cheklovlar dushanba kunidan kuchga kirishi mumkin. Rossiya Jeneva kelishuvi doirasida Ukrainada keskinlikni yumshatish yo'lida hech qanaqa qadamni qo'ymadi, deyiladi katta 7lik bayonotida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'g'onlarida eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyatidagi Zarbdor tumanining Bo'ston shaharchasida 10 mingga yaqin aholi suvsiz qoldi. Ozodlik radiosiga bog'langan jizzaxlik inson huquq himoyachisi Ziyodullo Razoqovning aytishicha, 10 kundan buyon odamlar zovurlardagi suvlardan ichishga hamda boshqa joylardan bir suv sotib olishga majbur bo'lmoqda. Ziyodullo bilan bo'lgan suhbatimizni tinglang.
İlk günden beri o'sha tumandagi toza ichimlik suv nimasini boshlig'i bilan gaplashyapman. Bugun bo'ladi aka, ertaga bo'ladi, unaqa bunaqa deb faqat xalqni aldash bilan ovora.
Endi bu bir nasosi buzilgandir, bir nima bu tuzatishayotgandir.
Yani, ularga bahona ko'pda. Nima uchun endi mana masalan shaharchada hokim yashaydi. Hokim hozirgi zamonaviy tipda qurilgan kottejlarda, binolarda yashaydi. Unda svet o'chmaydi, gaz o'chmaydi. Toza ichimlik suvi unda uzilmaydi. Xalqchi.
Endi qancha odam suvsiz qoldi taxminan?
15 ming aholini 10 ming suvsiz qoldi.
Qanday qilishyapti bo'lmasa suvni qayerdan olishyapti? Bar suv suvsiz bo'lmaydi-ku.
Mana masalan, hali ichib bo'lmaydi-ku, notoza suvlardan ichib nima qilar? Boshqa chorasi yo'q-ku. Toza ichimlik suvlari masalan yonidan nimalar zovurlar qovlanadi. Uni sho'ri o'sha zovurga keladi, keyin chiqarib tashlanadi. Bugungi kunda xalq ana shuni ham isvet qilolmaydi ichishga.
O'sha zovur suvini. Zovur suvini. Demak, hozir bo'stonliklar zovur suviga o'tyapti-da bo'lmasa, shundaymi?
Shunday, boshqa ularimiz yo'q.
Endi nima deyshyapti, sababi nima ekan suv yo'qligini?
Endi sababini xalq bilmaydi. Xalqni ular aldashga juda ustasi farang bo'lib ketgan. Voy aytganingizda bizda mablag' yo'q deydi. Hech kim hokimliklar hech qaysi o'z e'tiborini qaratmaydi deydi. Faqat bo'lsa nasosimiz buzilgan deydi. Hamma narsa shuda unga bahona olsan endi. Rahbarlar oddiy xalqni aldashda qiynalmaydi-ku ular.
Deydi jizzaxlik inson huquq faoli Ziyodullo Razoqov. Biz Jizzax viloyatining Zarbdor tumani suv oqova korxonasining direktori Bahriddin Turdibekov bilan bog'landik va undan nega Bo'ston shahri aholisi 10 kundan buyon ichimlik suvsiz qolayotgani sababini so'radik. Bahriddin Turzbekov ozodlik bilan suhbatda uning sabablarini shunday deb tushuntirdi.
Suvni chiqayapti, to'g'ri aytayapti, birinchi o'rinda. Haqiqatan ham yetti suv bor, hozirgi kunda bo'lsa-da suv bor, lekin naporna kelyapti, turbalari yorilib ketgan. Kecha biz bitta choyla qilgan edik, hozir naporna yana deyap, nazosdan bergan qo'shgan edik. Bizning turbalarimiz ko'tarilmayapti-da. 76-yilda qurilgan turbalar 500 turba. Shu hozir yana boshqa yerda urilgan, lekin bo'stonda suv bor, toshib tushib tursa bo'ladi. Zavur degan narsani o'zi yo'q o'zi. Bo'ston shahrida. Oxir suvda o'zi yo'q. To'g'ri, ichida suv hozir kelyapti. Ichida suv yana toshib olib tursa, hozir biz yana bitta nasos qilib ketgan, ancha remont qilib yerga qurag'az qilib ketdi. Ertaga soat 10 gacha qo'yamiz o'g'an yana. Bizlarda so'zlaydi, raislarla birgalikda gaplashganmiz. Bir 5 kun 6 kun suvda mo'may trassa yorilib ketgan edi dedik, murojaat qildik. Lekin bizga umuman hech kim yordam bera olmadi. Xalq tomonidan qachon yordam qilinglar, bir odam kuch beringlar dedik. Suvaxon korxonasi o'zingiz bilasiz aka. O'shayda to'rayda bir marta olib olamiz. Shukam mablag' xo'zlashud. Na texnika bazamiz bor, na boshqa narsamiz bor. Shunga borishga ham texnika bazamiz yo'q edi. Biz borib mahalliy anolardan iltimos qilib borib bir so'mni yig'ib, o'zimiz borib, aklimizni bo'tib tursa, juda katta 10 metr ikki tomonlarga katta hovuz bo'lib ketgan, ikki quruq chiqqan, uchinchi chiqib turgan shu uyjoyga olib borib, o'zi to'p ko'p yo'q, hech narsa yo'q. Uyjoy qashat qilib, boyagi xomut qo'ydik. Boyagi joyga xomut qildik, hali yana naporlar beryapti, mana turba endi qayer chirigan bilmaysan, yerning tagida yotibdi.
Bu quvurlar endi o'sha haligi umrini yashab bo'lganda endi bari almashtirish kerak-da bularda
hammasi. Ha, 76 yil. Biz hozir biz ular almashtirishimiz kerak, lekin nima deydi, bir 500-600 kirgizyapti, uni juda mablag' katta bo'lib ketyapti. Shuning uchun men aytyapman, kecha hokimlardan kelishganmiz, u yerda qishloqlardan kelishganmiz, shu dokansa 16 kilometr shuni qancha mablag'i bo'lsa, shu xatmidan chiqamiz, kecha hokim bilan shu 16 kilometr yotqizilgan yonboshidan buni almashtirish kerak emas. Yonboshidan dokansa rekonstruksiya qilish kerak, yangi qilish kerak. Buni hozir boshqa almashtirib bo'lmaydi uni orasini. Kechagisi almashtirdik, bir ozroq almashtirdik, 15 kungacha cho'zilib ketdi uni. Suvini ketkizib uni qo'yganimizcha juda og'ir bo'ldi. Chunki hozir bizga bitta qiyin joyimiz texnika bazamiz yo'q. Odamlar sonida boyagi endi oylik amalni keyin hamma atilavermaydi suvoqoga. Chunki bizning ishchi kuchimiz hozir bir ozroq shuni 4 kishimiz bor. To'g'ri, xalqqa murojaat qilish to'g'ri boyagi, lekin biz sizga raislarga xat berib hammasini ogohlantirganmiz. O'zlari boyagi 5-6 kunlik suvni olib qoldi, lekin biz ana ichi qo'l pul yuvishga shu yerda drenaj nasosimiz bor, vodozaborga qo'shib qo'yganmiz aholiga. Agar men aytdim sizga, agar suv kerak bo'ladigan bo'lsa, texnikamiz bor, olib boramiz desam, davlat standarti bo'yicha bir paqir suv 135 so'mdan sotiladi desa, biz nima uchun pul suv sotib olamiz deyapti. O'zi tratin talabchasi bor, boshqa xizmat haqi bor, shuning ichida jana 135 bir paqiri.
Tekin-ku. Deydi Zarbdor tumani suv oqova korxonasi direktori Bahriddin Turdibekov.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofon ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofonga Samarqand viloyatining Narpay tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz narx-navolar kundan kunga ko'tarilib ketayotgani haqida gapirdi.
1 aprelda 1100 so'm edi, propanga, filtrlanganga. Hozir kecha so'radim, 1700 chiqdi, 1700 so'm.
Shu baloni, bir hali kichkina baloni 1100 so'mmidi?
Yo, 1 litr gaz. 1 litri 1100 so'm edi. Shu aprelda boshida. Hozir 1700 so'mga chiqib, qariyb 60% qimmatlashdi. Shuni ko'rdim kecha. Keyin ko'pchilik dehqonchilik mahsulotlari ham qimmatlagan. Misol uchun 1 kilo piyoz yanvar oyida, piyozdan keyin sabzi ham 500 so'm, hali sovurdimi? Sovurgan 1,5 ming so'mga chiqibdi. Keyin yana sizga nima demoqchiman? Kartoshkalar 2200, u ham juda qimmat. Bu o'shalar ham 1200 so'm edi, o'sha yanvar oylarida. Bu işler yeni yıldan aldım. Dekabrda 18-19'da. Hazır 21, 22 de çıkıp gitti. Bir de o 12-13 ben zaten kımmatla geldim. Bana geldi meselesi bayağı etken geldim. Bir de mühim. Çünkü o nasıl bizlerde 90% makineler propan filtrelerden gaz bile girerdi. O kadar kımmatla geldi. Ukrayna'nın bari kımmatlasa gerek yeri gitti. Oçhanaga uçan abisler temiz, avukat pişiremiz, çay kaynatamız. Bu nimaga bunday bo'lyapti, tushunmayman.
Deydi payariqlik tinglovchimiz. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha gaz idorasi xodimlari shunday hiyla va nayranglarni o'ylab topishyaptiki, garchi hisoblagich bo'yicha pulni to'lab turgan bo'lsam, lekin ularning bo'yiniga yana katta-katta qarzlarni urishmoqda.
Bizlarda yo'q, gaz bo'lyapti. Gaz bo'lyapti, lekin hozir gaz qo'yilgan ishchi bor-ku. Hamma narsasi joyida, lekin shunga amal qilmaydi. O'zlaricha qarz bo'lyapti-da.
Bo'lmasa shu ishchi bo'yicha to'langlar, sizni qonuniy haqqingiz, ortiqchasini to'lamayman deng.
Yo'q, yog'ini sotga oshiradi. Sot bo'lsa, keyin nimadan yo'rdan undiradi.
Siz uchochikdan shu hisoblagichdan tashqari gaz yoqmagan bo'lsangiz, siz yemagan somsaga pul to'lamaysiz-ku, yo to'laysizmi?
Majbur qilgandan keyin to'lashga majbursiz. Shundan siz shu nimada shu hududda yashasangiz, siz ham majbur bo'lasiz o'shanga.
Nimaga endi majbur bo'laman? Men majbur bo'lmayman. Men aytamanki, mana shuncha yoqqanman, shunga pulni to'laganman. Bor, toshingni ter deyman.
Yo'q, mana qarangda. Rayga sud boshiryapti. Eshityapsizmi?
Rayga sudga oshirish. Sudga oshirish uchun qo'lda asos bo'lishi kerak-da axir.
Tarif bo'yicha urgan, ishchi amal qilmaydi, tarif bo'yicha uryapti. Uni hech qanday hisob-kitob qilib o'tirmaydi aholi bilan. Aholi bilan hech qanday hisob-kitob qilib o'tirmaydi ham, tarif bo'yicha uradi, keyin uyog'ini sudga oshiradi, sud ijrochilari kelib zo'rdan o'ldiradi uni. Hech qanday nimasi yo'q, chorasi yo'q, majburiy.
Yo'q, sudga oshirish, masalan, bitta sizni oshiradimi yoki aytaylik, ko'pchilik hammanimi?
Yo'q, masalan, bizni nimadan, bizni hududdan, masalan, bir 30-40 kishini oshirdi. Hammasi nima qilyapti? Avval bular bir usulni tovib olganda. Bir usulni tovib olgan. Oldin aholiga shunday targ'ibot nima qilgan, tashviqot yuritganki, ko'chikni olib tashlanglar. Ko'chik umuman ishlamaydi bundan keyin. Deb nima qilgan? Xalqni nimasidan foydalanib, xalqni ko'chigini qoldirib tashlagan. Qoldirib tashlaganda ana endi o'zini nimasiga foydasiga hal qilib o'tirib. Bizlarga o'xshagan o'sha paytdan ko'chik bo'lganimiz yo'q. Joyda turgan narsada ham, lekin shular qatori uryapti.
Deydi Nishon tumani gaz idorasining hiyla va nayranglari haqida nishonlik tinglovchi. Ozod mikrofon doim sizlar uchun ochiq. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Eshittirishimiz mintaqada olingan xabarlar bilan davom etadi. Afg'oniston shimolida joylashgan Foryob viloyatida o'zbek dala qo'mondoni uch qator o'zbeklar uylarini yondirib, bir necha kishini halok etgan. Aytilishicha, mazkur qo'mondon harbiylari hujumi sabab kamida uch qishloq aholisi viloyat markazi hamda boshqa joylarga qochib borishga majbur bo'lganlar. Mavzu tafsiloti bilan Olim Kuhkan.
Mahalliy aholining iddao qilishicha, kuni kecha aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Foryob viloyatining Daraqzi mintaqasida sobiq o'zbek dala qo'mondoni G'ulom Qodir mahalliy o'zbeklarning uch qishlog'iga hujum uyushtirib, din ulamosi Mavlaviy Asadulloh hamda boshqa 10 oshiroq aholini qatl etgan. Aytilishicha, mazkur qo'mondon jangarilari hujumi natijasida ushbu qishloqlarda qator turar binolarga o't qo'yilgan. O'nlab oilalar o'z uy joylarini tark etib, Foryob viloyati markazi Maymana shahri hamda atrof mintaqalarga qochib borishlikka majbur bo'lganlar. Maymana shahrida ushbu hodisadan zarar ko'rgan shaxslar xabarchilar oldida to'planib, mazkur hodisa borasida mana bularni aytdilar.
Kecha avvalgi qildi ustini qishlovdi. Qachib keldi bizdan keyingi yopdim bir modelda olimga to'kildilar. O'sha xiyonatkanda o'sha qotillar bo'lib qotillar ukalari o'shanda. Xo'p, ular mamatni napalari keldi kecha. Bizga bilmadi g'ofil avliga deb kecha tutib oldi bizani.
20 nafar saodatni uyushtirdi. Sağlıklı yaka bulmayla bu kavmada kanda davet islam mıdır bu? Davet islam üstünde var mı? Kanda bulmadı, posti grup tutmaydı. Sağlıklı yaka durdur, bağlayla şahit kılıp, 50 yarını dar verip, 20 yarını parlayacak, başkan şahit kılıp, şahit kılıp, orada yurtdur yaka bulmayla, tutmaydı davet. Ben de istikam
ağlayıp, oğlum katakonu İstanbul'a, Kur'an okup oturgan cahaya gelip, çıkarıp, kodunu ketige bağlayıp, yakalın koşarıp, çıkarıp, kuçuğa çıldılar. Bize zekonan tayge kodiyi, bize ne maliye vermek için koydular, bize çıkıp kaçtık, bize bulanıp, bilmedik ki, öldürer, öldürmesin. Soy Qur'onlarni ustiga bitirib to'kib olib berdilar. Tom, har tomi bizni ichiga 20 ta Qur'oni bor edi. Bizda ko'p jigilarki oyatni Qur'onda amalga beramaydilar. Bizani otmoqchi bo'ldi. Bizni tomlarni ustida o'zimiz taylab-taylab qochib ketdik. Bu tomli imomlarni olib chiqarib otib tayladilar. Masjid ko'ndiga keltirib otib tayladilar. Ukam ko'ga ketdi.
Ma'lumotlarga qaraganda, sobiq dala qo'mondoni Abdulqodir jangarilari qo'mondonning ukasi Ato Muhammad Tayzig'an qishlog'ida mahalliy politsiyachi tomonidan halok etilgandan so'ng mazkur qishloqqa hujum uyushtirganlar. Aytib o'tilgan hodisadan zarar ko'rganlar davlatni Qodir qo'mondonni ushlab jazoga tortishini so'raydilar. Poryo viloyati hokimi so'zlovchisi janob Bidor mintaqaga politsiya jo'natilganini bildirib, davlat ushbu voqeani yaqindan tekshiradi degan. Ayrim mahalliy aholi bundan oldin ham Foryo viloyatining Sarhavz va Darag'zi mintaqasida istiqomat qiladigan mahalliy o'zbeklar orasida dushmanliklar bor bo'lganini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishlarimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston muftiyoti haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan shaxslarni onlayn sistemasi orqali navbatga olmoqchi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston muftiyati hajga bormoqchi bo'lgan fuqarolarni onlayn sistemasi orqali ro'yxatga olish ishlarini 2014 yil haj mavsumidan so'ng boshlaydi. Bu borada Qirg'iziston muftiysi o'rinbosari Ravshan Eratov o'shga qilgan ish safari chog'ida ma'lum qildi.
Bu yilgi haj mavsumidan keyin mamlakat vaziri onlayn sistema tarqalib,
bu yilda hajga boruvchilar uchun 3600 kvota berilgan. Odamlarni hajga yuborganimizdan so'ng bundan keyin hajga bormoqchi bo'lganlarni onlayn sistemasi orqali navbatga qo'ymoqchimiz. Xohlovchilar 2017 yoki 2020 yilga yozilishlari mumkin. 2020 yilgacha qancha talab bo'lsa, ularning ro'yxati tuzilib, muftiyat hamda davlat organlari bilan birgalikda o'sha tuzilgan ro'yxatni buzmaslik va yozilgan fuqaro payti kelganda hajga borishga kafolat berilmoqchi, dedi Qirg'iziston muftiysi o'rinbosari Ravshan Eratov. Aytish joizki, so'nggi 10 yil oraligida haj masalasida Qirg'iziston muftiyati hoji boshlari borasida Qirg'iziston jamoatchiligi orasida salbiy fikrlar aytib kelinadi. Shu yilning aprel oyi boshlarida O'sh viloyat prokuraturasi haj ziyoratiga bormoqchi bo'lgan 200 nafar tojikistonlikning Qirg'izistonlik hoji bosh tomonidan aldangani yuzasidan tergov boshladi. Tojikistonlik ziyoratchilar da'vosiga ko'ra, hoji boshi firmasi vakili ular pasportiga qalbaki viza qo'ydirib pulini olgan. Qirg'iziston bosh prokuraturasi matbuot xizmati rahbari Almanbet Abdurahmonovning ma'lum qilishicha, tojikistonlik ziyoratchilarning aldanishi yuzasidan jinoyat kodeksining qalloblik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishida aytilishicha, Qirg'izistondagi shirkat 3 yil davomida tojikistonlik 200 nafar ziyoratchining 348 ming AQSh dollarini aldab olgan. Ravshan Eratov haj masalasida muftiyat nomiga qo'yilayotgan salbiy fikrlar borasida gapirar ekan, bunga haj tashkiliy ishlarida 20 yil mobaynida barqaror sistema tuzilmagani sabab ekanini aytdi.
Diniy cho'lida korrupsiya bo'ladi degan so'zning o'zi din uchun, din xizmatkarlari uchun o'ta uyatli ish.
Din atrofida poraxo'rlik bo'lyapti degan so'zning o'zi din uchun, diniy xizmatchilar uchun juda uyatli ishdir. Biroq tilakka qarshi atrofda shunday so'zlar bo'lib keldi. Bunga qanchadir darajada 20 yillik hayotimizda haj masalasida barqaror sistemaning tuzilmagani, haj uyushtirish ishlarida xalqaro va mahalliy tajribalarni olib, sistema tuzilmagani ham sabab bo'lmoqda deb hisoblaymiz, dedi Ravshan Eratov. Qirg'izistonda hojilar uchun Saudiya Arabistoni tomonidan ajratiluvchi kvotalarga Xitoy, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston fuqarolari hajga ketgan holatlari kuzatilgan. Haj masalasi bo'yicha shug'ullangan O'shlik huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev fikricha, haj tashkiliy ishlari va hojilarni ro'yxatga olishni onlayn sistemasi orqali yo'lga qo'yilishi haj ishlarida avj olgan poraxo'rlikni ham oldini olishi mumkin.
Bugungi kunda bu xat safari bo'yicha bir qancha muammolar mavjud. Menimcha bu elektronni bu variant juda ham yaxshi bo'libdi, sababi bugungi kundagi muftiyatga xat safari bo'yicha bo'lgan korrupsiyani ortga olishga katta yordam beradi degan o'yin bor. Bugungi kunda mana hajga borish ketadigan chiqimlar ketyapti yildan yilga. Bundan ayrim hoji boshlar foydalanib ketyapti. Oddiy hajga boraman degan nomazxon, tiyonatli insonlarimiz bitta qancha qiyinchiliklarga duchor bo'lyapti.
Deydi huquq faoli Zatullo Rahmatullayevga ko'ra, 20 yil mobaynida muftiyat ishlari va haj masalasining yo'lga qo'yilmaganiga, jamoatchilik fikrini tinglashni istamagan diniy muassasalarning jamoatchilik uchun yopiqligi va aytilgan takliflar dinga to'g'ri kelmasligi bahonasida muftiyat tomonidan inobatga olinmagani sabab bo'lgan.
Biz mana shu hojilar hajga boraman deb pullarini olib, obormasdan vaqtida pullarni qaytarmasdan qiynab yurgan payt bir necha jinoiy ishlar ochtirganmiz boshlar yurishida. Ana shu paytda biz muftiyatga murojaat bilan chiqqanmiz, shu hojiboshlar institutini yo'q qilib boshqa bir variantini o'ylab topsa bo'lmaydimi deydi. Birinchidan hojiga borish haj arkamizni bu yerda o'qib o'rgantirib boradigan bo'lsa hojiboshiga u yerda hojat qolmaydi. O'shaqa variantlarni aytganimizda bu shariat to'g'ri kelmaydi, u bu deb bizga shunaqa atkazlarni berishgan.
Deydi huquq faoli Zatullo Rahmatullayev. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
25 aprel kuni Chexiya Ichki ishlar vazirligi Praga shahridagi ikkita masjidda maxsus amaliyot o'tkazdi. Chex politsiyasi mazkur masjidlarga juma namoziga kelgan O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya, Indoneziya va Bangladesh fuqarolari bo'lgan taxminan 15 kishini hibsga olgan. Chex politsiyasi juma kuni Praga markazidagi Grossman savdo majmuasi hududida joylashgan masjiddan taxminan 7 kishi va shahar chekkasidagi Черный мост mavzesidagi masjiddan taxminan 10 ga yaqin kishini hibsga olgan. Grossman majmuasidagi masjidda o'tkazilgan amaliyot payti o'sha yerda bo'lgan o'zbekistonlik Bahodirning ozodlikka aytishicha qora niqobli politsiyachilar guruhi juma namozi o'qilishi arafasida masjidga bostirib kirgan. Bahodir bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashgan.
Azonni o'rtasida g'alati soatda 1:08 bilan 1:10 orasida kirib kelishdi. Endi imom kirdi, imom o'tirdi, azon etilayotganda azonning o'rtasida bir necha orqadan ovoz eshitildi. Namoz o'tirdi.
Demak, hali namoz boshlanishidan oldin deyapsiz.
Namoz boshlanmagan edi hali. Hamma odamlar yig'ilgan, imom oldiga chiqdi. Undan keyin azon boshlandi, azonning o'rtasida orqadan shovqin ko'tarildi. Birinchi hamma hayron qoldi, nima bo'lyapti deb. Kimdir joy talashyapti deb o'yladi. Yo, keyin hammalar kallalar pastga yig'iladi. Bo'lidan oldiga qo'yiladi dedi. Bir adashmasam bir 11 ta shaxsiy uy bostirib kirdi hammasi. Obshiy holida 11 ta ichkari xonalarda balkim bo'lgan bo'lsa kerak.
Hammasi qora niqobdami hammasi?
Qora niqobda bir xillari achki kishi bor edi, bir xillarida achki kishi yo'q edi. Bir xillari niqobi bor, bir xillarida yo'q edi. Oldida turganini, mana oldim turgani. Og'zi zirachka bor edi. Chaynab turdi, lekin maskasi yo'q edi uni. Faqat achkab qo'ygan edi.
Demak, nechtasi maskalik? Deyman shundan, nechtasini maskalik?
Endi oldida agar ko'ringanlari obshiy zaldagi deb bitta 8-tasi maska bilan turgan edi, lekin hammasi qop qora maska kiyib olgan, kaskalar bilan birga edi. Kirdi, bostirib kirishgandan keyin
qo'lida avtomat bormi? Bular hali miltiqlar
bor edi avtomat. Qorada avtomat bor edi. Boshni kirib kelganda o'qtalib kirdi hammaga, avtomat bilan o'qtalib kirdi. Qanday qo'llaringni oldinga tushir, kallangni yerga egilt dedi. Avtomatni svetlarni yo'q qo'yadi hammasi. Keyin o'zi kirib olib joylashib olishgandan keyin sekin imom so'rashdi. Kim bo'ldi? Eng g'alabasi shayx bormi, imom bormi dedi. Keyin imom turdi, olib kirib ketdi xonaga uni. Undan keyin yosh bolalar, qarilar bo'lsa, ayollar bo'lsa tursa tushib ketsin dedi. O'shani yosh bolalar, qariyalar tushib ketdi. Keyin azgiradan keyin imom chiqdi-da arabchasiga gapirdi. Hozir bu kontrol bo'yapti dedi. Qachon tugashini bilmayman, iltimos jimlikni ushlab turinglar dedi. Keyin bular boshlashdi. Jamoa ovozni shastaqlash boshlashdi. Nima bo'ldi sizlarga deydi. Demokratiya bizni sani qonunlaring bizmas edi dedi. Biz sani qonunlaring bo'yicha yashayotgan bo'lsak, nimaga unaqa qilasan? bizga namoz o'qishga qo'yayotgani yo'q dedi. U bitta arab etdi. U demokratik davlat bo'lsa dedi. Va bu yerda jamoa bo'lib namoz o'qiyotgan bo'lsa-san, biz namozimiz buzorsan dedi. Namozdan keyin kelsak bo'lmasmi dedi, 1.5 ming taqab dedi. Bu namozga qolishsa yo'q dedi.
Masjidda nechta odam bor edi? Nechta namozxon bor edi?
Masjidda juda ko'p odam to'laydi.
Masalan, qancha?
Endi 2-3 bo'lsa kerak, bilmadim endi qancha. Chunki juda to'laydi odam.
Ayollar ham bormikan?
Ayollar yo'q edi tentlarda. Chorniy mosda ayollar bor, bu yerda ayollar bo'lmaydi. Chorniy mosda ham o'sha vaqtda boshlashgan, oldin boshlashdi.
Bir xil vaqtda?
Yo'q, chorniy mosda sal oldinroq boshlashibdi. Keyin bitta turist bor edi. Ichkari turist o'tirib edi. Arabcha, birinchi inglizchasi ketdi. Biz inglizcha tushunmaymiz dedi. Men turistman dedi. Men bu yerda 2 kun bo'ldi kelganim dedi. Ayoli pastda restoranda kutib o'tiribdi dedi. Men hozir jumani o'qiyman deb chiqaman deb ayolimni ko'ndirib chiqib ketdi tepaga dedi. Endi nima bo'ldi bu? Qancha o'tiraman bu yerda men? Men jumaga kelganman, sizlarni bu yerda avtomatlarni ko'rishga, ishimga hayvonga o'xshab munosabat qilishga kelganim yo'q dedi. Jahli chiqdi odam. O'tir dedi yoki xosar otib tashlayman dedi. O'shanaqa deb aytdi. Men senga jim bo'lmayman dedi. Azgina jim bo'lib o'tirdi. Keyin o'zi qarasa jahli chiqdi azgiradan keyin deb turdi namoz o'qish boshladi.
O'shanda o'zi boshladi.
O'zi turib namoz o'qish boshladi. Shunda qo'limni qayirishdi deya zarushni ochib ketishdi turistni. Bilmayman qayerdanki, mana shu Fransiyadan kelgan bo'lsa kerak, arab lekin.
Bu yerda sizlar yerga yotibsizlarmi, tiklanmasdan?
Yo'q, o'tiraverdik biz. Просто bizga ko'zingizlarni o'qitib qaramalar edi, eshitdi. Boshida kirganda sal arab qildi. Keyin o'zi hazil huzur qilib, odamni kulishni boshladi. Bittasi etdiki, oldida o'tirgan Tambiy degan chechenmi? Kavkazga bola etdi. Bizlar hammamiz dedi masjidni oyoq yaryasiz yuribmiz dedi. Ko'rdingiz bittamizni oyoq kiyimiz borligi. Sanlarni qaralaring dedi, batika yuribsizlar dedi. Haligi politsiya bezmaskali, politsiya zimashkali, politsiya etdiki, san umringda dedi politsiyani bezbatika yurganda ko'rganmisan dedi. Shunaqa javob qaytardi. Keyin biz sanlarga qo'ymizamiz dedi. O'shanga o'xshamasdan deb aytdilar haligi politsiya. Shunaqa hazillashdi. Lekin imomon nima qilganini men ko'rmadim. Keyin tualetga ham kirayotganda hammani bitta-bittalab o'chiz bilan hammasini kirgizdi, turg'izdi. Tekshirib, sumkasida nima bor, sumkasida nima yo'q. Akademiyasi bular kitob qidirgan ekan, kitob chiqar ekan, bilmayman. Biz keyin hozir o'qigandagi shuni bildim. Atak universitetni bilmaganim yo'q edi o'zi.
Qancha o'tirdinglar u yerda? Qancha?
5 kecha o'tirish kerak ekan. Men oxirgacha o'tirmadim. 3.5 bo'lgan.
Necha bo'ladi? Birdan o'tgan.
Birdan 5 kecha bo'lsa 4 soat o'tirishgan.
4 soat.
Bir xilla 12 da kelgan. Machitga, uni 5 soatda.
Haligi nima deyapti? Kim qo'liga kishan solib olib ketdi? Ularni ko'rdingizmi?
Yo'q, men o'zim pastga tushganimda.
O'sha nimani ko'rdingiz?
Turistda.
Turistda. Yana boshqa.
Keyin men o'zim pastga tushdim, o'shani chiqib ketdim, chunki men dilim og'riyotib tushib ketdim pastga. Yechdi, ya'ni ichkarida o'tirganda kimni sog'lig'i yomon bo'lsa, etsin dedi. Deb, keyin oxir qarasam 3.5 ming bilim olish boshladi, o'tirgandan keyin bitta arida. Keyin men mazam qochyapti dedi. Qo'limni ko'tarib, bo'pti turing dedi. Pasportlarni oldimda, kalitlar pastga tushirsa, pastda 4 ta odam turgan ekan, arablar. Shu 4 ta kishi turgan edi. 4 ta kishini qo'liga pasportlari, dokumentlari yo'q edi ularni. Mana urushda pastga qilingan narushni taqishdi, olib chiqishdi ularni.
Arabmi hammasi?
Arab. Aljeriya arablar deb aytsam bo'ladi. Keyin chex pasporti bo'lgan, chex qorasi bo'lganlar dedi, pasportini bersin dedi. Berganlarni berdi. Undan keyin bittasi aytdiki, orqadan apchanka bo'lsa bo'ladimi? Ya'ni government ID'sini bersa bo'ladimi dedi. Yo'q, kerak emas dedi. Keyin meni qo'limda pasportni ko'rib qoldi. Seniki pasportmi dedi. Pasport dedi, mana chexar ekan, mana buni ber pasportga dedi. Pasportimni oldi, tekshirdi, hammasi joyida, olib chiqib shundoq qo'yib oldi. Keyin bolla o'sha soat 5 tada qaytib kelishdi. Men bolladan 5:15 da chiqish kerak ekan. Nima bo'ldisi? Yo'q, hammamizdan bitta-bittalab tekshirib, spiskga qilib turib, keyin chiqarishadi.
Ana 15 ta odam qayerdan chiqdi? 15 ta odam nima qildi, deyapti, olib ketdi, deyapti. Hozir
bu bularni masjidda o'zidan menimcha 4 tasini olishdi.
Yo'q, 4 ta ana turist bilan 5 ta bo'ldi bu masjidda.
Yo'q, endi общий 15 tariga bilmadim, hatto nimaligini, lekin ichkarida o'tirgan birinchi o'sha nami arab bor, bitta exchange ichida ishlaydigan nami pochtani, glavniy pochtani oldi, qizil exchange bor, o'shani upravlash adashasam Qodir bo'lsa kerak otdi, ana o'shani olib chiqib ketishdi bu yerdan sentrdan. Bu birinchi bo'lgan, biz ko'rmadik uni.
Qodir u o'zbekmi?
Arab.
Arab u.
Bu Qodir bo'lsa kerak, o'shani olib chiqib ketishdi. Uni rasmlari ham turibdi, o'sha seznamga kirsangiz rasmlarini ham qo'yib qo'ygan uni. O'shani rasmi bor, qop qora kurtkada ozg'irroq, ana o'shani ranjishdan olib chiqib ketishdi. Yana undan keyin yana bittasini olib ketishgan, uni man ko'rmadim. Chunki bular orqada o'tirishgan, biz oldida o'tirganmiz, orqaga qarattirgani yo'q chunki hech kim. Kallalarni ko'tarmalaring, orqaga qaramalaring turdi ustimizda. Shunga. U birinchi marta bo'lishi ekan shu 5 yilmi 6 yil ichida. O'zi bu arablarga joylashgandan beri bir chotish shunaqa proverka bo'lishi kerak ekan.
Ma'lumotlarga ko'ra, chex politsiyasi asli yamaykalik, hozirda Qatarda yashaydigan salafiy ruhoniy Bilal Filipsga oid kitob tarqalgani bois bu amaliyot o'tkazilganini bildirgan. Aytilishicha, kitob ichida ksenofobiya, antisemitik mazmundagi yozuvlar bo'lib, 2012-yil chex tiliga tarjima qilingan. So'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olingan o'zbeklar pasporti tekshirilgandan so'ng qo'yib yuborilgan. Chexiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Chexiyada slovak, ukrain va vietnamliklardan keyin o'zbeklar eng ko'p chet ellik hisoblanadi. Hurmat tinglovchi, endi esa chodir xayolga navbat beramiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirining 402-sonli buyrug'iga ko'ra, 11-apreldan boshlab Muhiddin Qoryoqubov nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasi faoliyat to'xtatildi. Direksiya raisi O'lmas Saidjonov imzosi bilan xodimlarga taqdim etilgan maktubda san'atkorlar bilan shartnoma muddati tugaganligi haqida ogohlantirilgan. Muhiddin Qoryoqubov nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasidagi ozodlik manbasining ta'kidlashicha, filarmoniya byudjetda pul yo'qligi uchun tugatilgan. Byudjet ko'tarmaydi deyishdi, lekin unaqa boqimanda bo'lib ham qolmagandi. Konsertlar muvaffaqiyat bilan o'tayotgan edi. Vazirlik nega bizni tugatganini sira tushuna olmadik, dedi suhbatdosh. Toshkent Davlat konservatoriyasi professori, O'zbekiston xalq artisti Zohid Haqnazarov filarmoniyaning yopilishini millatni taraqqiyotdan orqaga tortadigan vahshilik deb atadi.
U menga bir ajablanayotgan joyim shuki, filarmoniya degan so'zni umuman ishlatmaydigan qo'yish, ishlatmay qo'yishdi. Vaholanki bu so'z umum jahon hamayog'ida qabul qilingan prezident va minister so'zidan o'xshagan so'zlarga qarab filarmoniya degan so'zni umuman olib tashlashdi.
Nima uchun kerak filarmoniya deb o'ylaysiz? Nima uchun zarur davlat uchun, millat uchun? Chunki bular ichida mana bu xor kapellasi O'zbekiston davlat faxriyasi nimasini, gimnini, madhiyasini aytar ekanda.
To'g'ri. Nafaqat xor kapella, umuman simfonik orkestr, opera, balet bu umum inson madaniy boylik. Bu ruhiy boylik, buni bunaqa yo'ldagi kollektivlarni umuman yo'q qilish, bu nima desa bo'ladi, o'sha haligi vahabistlarni fikrini tasdiqlayotganday bo'ladi. Ular shunaqa zamonaviy kollektivlarni qabul qilishmaydi, shu faqat o'sha 7-asrda qanday qonunlar bo'lsa, shu bilan yashashni xohlaganday. Bu mening fikrim shunaqaki, agar haqiqatdan mana shunaqa kollektivlarni umuman yo'q qilishsa, bu vahshiylik. Men buni hech qachon qabul qilmayman. Bunaqa yo'lni qaytdan shu grajdan obshestvoni tuzishda, shu qurilishda odamlarimizni, xalqimizni umum jahon xalqlariga yaqin tarzda bo'lishiga qarshi, bu bunaqa tadbirlar qarshi bo'ladi. Bizni orqaga tortadi bu bunaqa tadbirlar. Men bunga mutlaqo qarshiman. Mening fikrim shunaqa.
Endi mana qarang, siz o'sha Malayziyada menimcha filarmoniya tuzgansiz, shunaqami?
Ha, 6 yil o'tdi, men kollektiv tuzib, o'tib ishlab keldim, to'g'ri, Malayziyada.
Ya'ni bir davlat uchun filarmoniya nima zarurati bor? Ya'ni qanchalik muhim bu institut? O'sha tushuntirib bersangiz. Nima o'zi bu? Chunki Furqat hali 80-90 yilda nag'ma bazmi xususida degan she'r yozib, mana shu simfonik orkestr bizda ham Turkistonda ham bo'lsa deb orzu qilgan ekan. Men bugun ko'rdim ba'zi hujjatlarni.
Bu filarmoniya, ya'ni aytmoqchi, xalqi butun ma'rifat, jahon ma'rifati bilan yaqinlashtiradigan bir shakl, ba'zi shakl. Bu klassik muzika. Bu klassik muzika qancha targ'ibot etilsa, qancha ko'p ijro etilsa, shuncha xalq uchun bu juda katta boylik bo'ladi. Bunaqa narsalarni aytayotmanki, yo'q qilish bu vahshiylik, bu aytayotmanki, bu juda salbiy voqea bo'ladi. Agar shu oxir oqibatda shu joy mana shunaqa nuqtaga kelib qolsa.
Endi byudjetda pul yo'q ekan, chunki ko'pincha bunaqa tashkilotlar byudjetdan ta'minlanib turiladi-da.
Endi byudjetga nima qilsak, nafaqat byudjet kambag'al bo'ladi, xalq ma'naviy kambag'allashib qoladi. Endi byudjet bilmayman, o'zi byudjet degan narsalarni man uncha mutaxassis emasman.
Inqiloblarga yana foyda keltirmaydi, chunki o'zbek davlat tashkiloti davlatga foyda keltiradi. Ashulachilar ulardan oylik olmaydi, naoborot ular o'sha pul to'lab turadi, ya'ni ashulachilik qilgani uchun. Bu yerda
teskarisi. Endi bu kollektivlar davlat miqyosida uncha ko'p emas. Bir 3-ta 4-ta kollektivlar shu bordi, 10-ta kollektiv bo'lsin. Bular bunaqa kollektivlar bitta bir janri foyda keltiradi, bir janri davlat tomonidan ta'minlanadi. Lekin agar shu mana shu yo'lda ketishsak, hech qachon mana shu bir xil arab mamlakatlarga o'xshab, Afg'onistonga o'xshab mana qilib vahshilikda yashayveramiz. Biz Yevropa madaniyatiga yaqinlashish fikrini o'z vaqtida bizni o'sha jadidlarimiz, fitrat, barcha bizni ma'rif uchun kurashgan bizni odamlarimizni fikrini biz yo'q qilayotgan bo'lamiz. Men mutlaqo qarshiman. Davlat agar xohlasa byudjetni ham topadi.
Zohid aka, endi qarang, mana jurnalist, toshkentlik jurnalist Yuriy Chernagayev ochiq xat bilan chiqibdi Alisher Usmonovga. Bu rossiyalik milliarder Alisher Usmonovga aytdiki, o'sha filarmoniyani balkim oylik bilan ta'minlarsiz, yordam berasiz degan ma'noda bir chiqibdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni filarmoniyaga o'xshagan tashkilotlar davlatni qurib yetmasa, o'shalarga boy badal odamlarning ehsoniga qarab qolish kerakmi filarmoniya?
O'zi jahon nimasi an'anasi shuni ko'rsatyaptiki, Amerikada ham, Yevropada ham, ayniqsa Amerikada ko'p ba'zi jamoalar to'la davlat tomonidan ta'minlanmayapti. Bir qaysi qismini ham o'sha boy milliarderlarmi, millionerlar bir o'z hissasini qo'shib yordam berishyapti. Agar Alisher Usmonov bir qanaqadir o'zini boyligini bir qanaqadir qismini agar nima bunga sarf qilsa bosh ustiga, mani fikrim bo'yicha. Lekin asosiy buni qo'llab-quvvatlayotgan davlat bo'lishi mumkin, chunki bu kollektivlar haligi nima deb mafkuraviy kollektivlar. Biz mana xalqimizni ongini ko'tarmoqchimiz, xalqimizni madaniyatini ko'tarmoqchimiz. Faqat haligi xalq yo'ldagi ba'zi jamoalar bilan faqat raqs va qo'shiqlar bilan nima qilsak, biz o'zimizni kambag'allashtirib qo'yamiz. Opera bormi, balet bormi, klassik muzika bormi, simfonik orkestrlar bormi, kvartetlarmi, fortepiano, klassik muzika bormi, bu juda ham katta boylik, ma'naviy boylik. Bundan ajralsak, biz o'zimizni, xalqimizni kelajagiga putur yetkazamiz. Mani fikrim shunaqa.
Zohid aka, endi mana 36 yil tashkil bo'lgan ekan, 36 yilda Muhiddin Qoryoqubov nomli filarmoniya, uni masalan Xorazm viloyatida ham nimasi bor edi, filarmoniyani Xorazm filarmoniyasi bor edi esimda.
Ular filarmoniya filiali Samarqandda ham bo'lgan, Buxoroda ham bo'lgan, Xorazmda ham bo'lgan, Farg'onada ham bo'lgan.
Buni tarixi haqida gapirib bersangiz, nimalarga erishdi yoki bu ya'ni sovet paytida ko'z qilinadigan mana o'zbeklar ham filarmoniyasi bor deb chet elga ko'z qilinadigan narsami yoki haqiqiy san'at madaniyat institutimidi bu?
Bu haqiqiy madaniyat o'chog'i. Xalqi ma'naviy oziqa berishda bunaqa bu yo'ldagi bu usuldagi janrlardan ajralish bu aytayotmanku xalqimizga ma'naviy putur yetkazadi kelajakda. Faqat bir kunni o'ylasak ehtimol byudjet yetmasi, byudjetda yo'q pul bu bir kunni. Lekin biz kelajakni o'ylasak biz orqada qolib ketaveramiz. Mana shunaqa aytayotmanku, bu g'aflatda qolib ketamiz. Mana shu Afg'oniston va ba'zi arab mamlakatlarga o'xshab. Faqat o'shanaqa mana radikalni islom mana shu terroristlar qachon chiqyapti? Ma'naviy qashshoqlikdan. Bildingizmi? Bu ma'naviy kambag'allikdan. Ular o'sha nashavanda bo'ladimi, nima bo'ladimi? Begunoh odamlarni o'ldirishga ularga mukofotday ko'rinadi. Bu juda ham yovvoyi hayvon yo'li bu. Men mutlaqo qarshiman. Bu filarmoniya stilidagi, filarmoniya shaklidagi san'at xalqni boyitadi, ma'naviy boyitadi, ruhiy boyitadi. Xalqimizni, kelajagimizni o'ylasak, bunaqa byudjetda pul yo'q deb bularni tarqatib yuborish yomon narsa. Demak, tepada ba'zi bir rahbarlar o'sha Yevropa usuldagi umum jahon, umum millat, umum xalqlar boyligidan ular mahrum va butun xalqi shunday deb o'ylashyapti. Men juda ham bundan xafa bo'laman agar shunaqa bo'lsa.
Zohid aka, bilasizki, Safarmurod Niyozov Turkmaniston oldingi prezidenti 2000 yilda Ashxobod filarmoniyasini tugatgandi. Ya'ni shu nima bilan kerak emas, turkmanlar zehniyatiga zid bu Avropacha muzika debdi. Shu ma'noda biz o'sha takrorlamayapmizmi o'sha xatolarnimi? O'sha Turkmaniston yo'li.
U o'sha yo'lni nima qildi? Lekin men bu o'g'li operani ham tikladi, nima zamonaviy bir xil kollektivlarni ham tikladi. U Safarmurod haligi prezident Turkmanlarni birinchi prezidenti ma'naviy qashshoq odam edi. U nashavanda edi. U mutlaqo xalqqa nima kerak, nima kerak emas, buni o'zi davlat boshqarish kerak, davlat xalqini ma'naviy hayotini boyitish kerak, buni kambag'allashtirish kerak emas. O'sha Safarmurod o'sha Niyozov qilgan ishidan bu juda yomon bo'lgan o'z vaqtida. Nima biz nimadan hamma yoqda shior yozib qo'yamiz, biz hech kimdan kam emasmiz, hech kimga muhtoj emasmiz deb hamma yoqda. Ammo bunaqa hayotga o'tadigan bo'lsak biz judayam kam bo'lamiz boshqa xalqlardan. Umumjahon madaniyatidan biz kam bo'lamiz, mahrum bo'lgan bo'lamiz,
dedi Zohid Haqnazarov. Filarmoniya tugatilishi oqibatida ishsiz qolgan Turkiston kamer orkestri dirijori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi professor Eldor Azimov ham bu o'zgarishlar san'atkorlar faoliyatiga salbiy ta'sir qilishidan xavotir bildirdi.
Chunki xalq oldida hali bajarilmagan, qilinmagan nimalarimiz bor. Uyog'i nima bo'ladi? Uyog'i o'tishga bo'ladi,
deya ta'kidlagan Eldor Azimov kelajakda filarmoniya yaratiklanib, mamlakatda mumtoz musiqa istiqboliga yo'l ochilishiga ham umid bildirdi.
Yaxshi niyat qilyapman. 30 millionga yaqin xalqimiz bor. Kimdir shuni yoqadi, yoqtiradi, kimdir boshqasini yoqtiradi. Oshaning uchun uni bir anaqaga qopga tiqib bo'lmaydi hammasini,
dedi suhbatdosh. Tarkibida Davlat xori, Turkiston kamer orkestri, Mumtoz klassik ansambli, Murojaat Yo'lchiyeva ijodi guruhi, O'zbekiston davlat qo'shiq va raqs ansambli, To'xtasin Jalilov nomidagi Davlat xalq cholg'u orkestri, Botir Zokirov nomli estrada simfonik orkestri va O'zbekiston solistlari kamer ansambli kiradigan Muhiddin Qoryoqub nomidagi akademik va xalq badiiy jamoalar direksiyasi mustaqillik yillarida O'zbekiston davlat filarmoniyasi o'rniga tashkil qilingan edi. Toshkentda ilk simfonik orkestr konserti 1890-yilda o'tkazilgan. Bu konsertni tomosha qilgan shoir Zokirjon Furqat Toshkent shahrida bo'lgan nag'ma bazmi xususida g'azal yozib, Turkiston millatidan ham nag'ma bazmida sochala turgan ustodlar yetishuvi haqida orzu qilgan edi. Furqatning orzusi 1936-yilda amalga oshdi. 1936-yili O'zbekistonda Muhiddin Qoryoqub nomidagi filarmoniya tashkil qilindi. Bu Markaziy Osiyoda tashkil qilingan ilk filarmoniya edi.